ბოლო რამდენიმე თვეში 3-4 ამა ახალი მემარჯვენეები აქტიურად დადიოდით რეგიონებში, ყოველდღე იყო რამდენიმე შეხვედრა, იმდენად რომ ბოლო 2 თვე საინფორმაციო სააგენტოები, რომლებიც აცნობებენ ხოლმე ჟურნალისტებს დღის განმავლობაში რა არის დაგეგმილი, ამ ანონსში ცალკე სექცია იყო ახალი მემარჯვენეების შეხვედრისთვის, რაც 7-8 შეხვედრა იყო ხოლმე ჩამოწერილი. რა ხდებოდა ამ შეხვედრებზე, რა გამოგვიყვეთ?
მიესალმები ჩვენს მენელს. მართლაც დაწყებული თებერვლის თვიდან ახალი მემარჯვენეები ძალიან ინტენსიურად დავდიოდით საქართველოს რეგიონებში, პირველ რიგში ხვდებოდით სოფლების მოსახლეობას და სწორედ აი ამ შეხვედრებმა დაგვანახა რა უნდა ყოფილიყო ჩვენი პროგრამის მთავარი პრიორიტეტი და რა უნდა ყოფილიყო ჩვენი შეხვედრის სლოგანი. შეხვედრებზე ხდებოდა ის, რომ მოსახლეობა, რომელიც წლების განმავლობაში იყო აბსოლუტურად მიტოვებული და უყურადღებოდ, და მოდი პირდაპირ აღიაროთ, არა მხოლოდ ხელისუფლების მხრიდან, არამედ პოლიტიკური პარტიების მხრიდანაც, ჩვენ გვიყვებოდა და გვეუბნებოდა ყველაფერ იმაზე, რა პირობებშიც ხდებათ მათ ცხოვრება და რა პირობებშიც ისინი სამწუხარო და ამდენი წლის განმავლობაში იყვნენ. სოფლად ცხოვრობს საქართველოს მოსახლეობის 57%, პრაქტიკულად თითქმის ნახევარი. ამ დროს სწორედ აი ამ 57%-ისთვის აბსოლუტურად არანაირი პირობები არ არის შექმნილი იმისთვის, რომ მათ თუნდაც 21 საუკუნის დასაწყისის შესაფერისი ცხოვრების პირობები ჰქონდეთ. სოფლებში არ არის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა, არ არის გაზი, არ არის წყალი, არ არის გზა. სოფლის მოსახლეობას, რომლისთვისაც ძირითადი დასაქმების საშუალება არის მიწა და მიწის დამუშავება, არ აქვს საშუალება, რომ შეიძინოს საწვავი, იმიტომ რომ საწვავი არის მონოპოლიების ხელში და ძალიან ძვირია. არ არის ტრაქტორი და იმ პერიოდში, როდესაც ღვთისთვის სამუშაობი მიმდინარეობდა, სწორედ ჩვენ დავდიოდით სოფლებში და ხედავდით, როგორ დანასისხლად იყო გადაკიდებული ერთმანეთზე სოფლის მოსახლეობა, იმიტომ რომ სულ ერთი ტრაქტორი ან ორი ტრაქტორი იყო უკვე დიდ სოფლებში და რიგითობას ვერ იცავდნენ და ყველა ცდილობდა, რომ თავისთან წაეყვანა. ჩვენ ნახეთ სოფლები, სადაც არა თუ აპრილში დაიტესა, არამედ ივნისში დაიტესა სიმინდი, სხვა სახის მოსავალი და დღეს ისინი ძალიან უკანარიან იმ თვალსაზრისით, ისეთ რომ აგროტექნიკურ ვადებში ვერ მოასწრეს დათესვა. სოფლად ხდება ის, რომ სოფლის მოსახლეობას არანაირი კულტურული ცხოვრების საშუალება არ აქვს შექმნილი. ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლები დაგვცინიან, როდესაც ვამბობთ, რომ ყველა სოფელს უნდა ქონდეს კლუბი და გვეუბნებიან, რომ თქვენ ჩარჩით საბჭოთა კავშირში, მაგრამ გინდა კლუბი დაარქვით ამ დაწესებულებას, გინდა ის დაარქვით, რასაც ევროპაში ეძახიან ხო social hubs, გნებავთ კულტურის ცენტრი დაარქვით, ეს აუცილებლად საჭირო ადამიანებისთვის, რომ მათ ელემენტარულად თუნდაც გუზნონ რო 21 საუკუნეში ცხოვრობენ. აღარაფერს ლაპარაკობს სწრაფ ინტერნეტზე და ის მონაპოლარიც კი, რომელიც თითქოს იყო საბჭოთა პერიოდიდან, რომ ყველა სოფელში სკოლა იყო და ყველა რაიონში რაღაც პროფესიული სასწავლებელი. აი ესეც კი მოსპო ხელისუფლებამ და დაიწყო ეგრეთ წოდებული ოპტიმიზაციის პროგრამა, რომელმაც გამოიწვია ის, რომ ბავშვებს სხვადასხვა სოფლებიდან მეზობელ სოფელში სკოლაში სიარული უწევთ რამდენიმე კილომეტრით ფეხით.
მიუხედავად შეხვედრებისა, ნუ ალბათ დავეთანხმებით, რომ ვითარება წინასაარჩევნოთ იმისთვის, რომ გადალახოთ ბარიერი, არც თუ იოლია არის. ხელისუფლების წარმომადგენლების და პრინციპში ოპოზიციაც აცხადებენ, რომ ეს არჩევნების შემდეგ პარლამენტი იქნება სამპოლუსიანიო, მომისმენიანო, ანუ ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნება და ქრისტიან დემოკრატები ზოგნი, ვთქვათ, ოპოზიციიდან ქრისტიან დემოკრატებს ამოაგდებენ ხოლმე აქედან და ამბობენ, რომ ორი პარტია შევა მხოლოდ იქ და პრინციპში ყველა წინასაარჩევნო გამოკითხვა, რომელიც კარგად განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, არც ერთში ახალი მემარჯვენეები არ ხდებოდნენ პარლამენტში. ანუ კარგად დიდი გამოწვევაა თქვენთვის, როგორ
აპირებთ? მართლაც ძალიან სერიოზული გამოწვევა, ზოგადად ქართული პოლიტიკისთვის წინასაარჩევნო პერიოდში დამახასიათებელია ხოლმე ორპოლუსიანობა. მე მინდა გაგახსენოთ იგივე ვარდობის რევოლუციის წინ 2 ნოემბრის არჩევნები 2003 წელს, როდესაც ასევე მოქალაქეთა კავშირი და ნაციონალური მოძრაობა იყო გამოკვეთილი ორი ლიდერი და თითქოს არეალი არ იყო დარჩენილი სხვა პოლიტიკური ძალებისთვის. რაც შეეხება და მართლაც ურთულესი გამოწვევაა, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ყველაფერ ამას დაუპირისპიროთ ის, რომ ჩვენ საკმაოდ ძლიერი სტრუქტურები და ახალი მემარჯვენეები, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არასოდეს გამოირჩეოდა ქარიზმატული ლიდერით, პოპულისტი ლიდერით. ჩვენ ნამდვილად არ შეგვიძლია მოსახლეობას დავფერდეთ ის, რისიც არ გჯერა და რისიც არ გწამს. ჩვენს პროგრამაში ვერასოდეს ვერ წაიკითხავთ ისეთ რამეს, რომელიც არარეალურია. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, მოსახლეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი ექვემდებარება აი ასეთ დაპირებებს. ადამიანი მაინც იმედით ცხოვრობს და ის არის იმის მოლოდინში. შესაძლოა მართლაც შესრულდეს ასეთი დაპირება. მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ ხდებოდნენ ადამიანები, რომლებსაც ჯეროდათ, რომ მართლაც შეიძლება გაზი ათი თეთრი, შუქი ხუთი თეთრი და წყალი უფა საპასუხოდ ყოფილიყო საქართველოში, მაგრამ ეს ხო ილუზია და ეს ხომ არანაირ რეალობას არ შეიძლება. მაგრამ იჯერებენ ადამიანები და ზოგადად ადამიანი განწყობილია იქითკენ, რომ უფრო დაიჯეროს ის, რასაც პირდებიან. ჩვენ ყოველთვის ჩვენი სტრუქტურები თვამარჯვებდით და შემიძლია შეგახსენოთ იგივე 2003 წლის ვარდების რევოლუციის წინ. თითქოს არ იყო საიმისო განწყობა, რომ ახალი მემარჯვენეები შესულიყვნენ პარლამენტში და აი ასევე კვლევებში საერთოდ არ ჩანდით ჩვენ, მაგრამ ჩვენ არათუ 7%-იანი ბარიერი გადავლახეთ, არამედ ბევრად მეტი ჰქონდა. იგივე 2004 წლის 28 მარტის არჩევნების დროს მე მინდა გაგახსენოთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ზუსტად რამდენიმე თვის წინ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა 96%. ეს თითქმის არტოვებდა შანსი იმისას, რომ ახალ მემარჯვენეებს ბარიერი გადაელახათ და მაშინ 7%-იანი ბარიერი იყო, მოგეხსენებათ, და მაშინაც ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ დარაზმული იყო ნაციონალური მოძრაობა და პრეზიდენტი სააკაშვილი პირდაპირ აცხადებდა, რომ მას არ ჭირდება ოპოზიცია და დღეს ოპოზიცია ზურგში ლახვარის ჩაცემა, ახალმა მემარჯვენეებმა ასევე არამარტო 7% გადავლახეთ, არამედ ბევრად მეტი ჰქონდა და შემდეგ დაიწყეს ოლქების გაუქმება და სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები არ ჩაერია ამაში და პირდაპირ ელჩმა არ თქვა, რომ ჩვენი პარალელური დათვლებით მემარჯვენეებს გადალახული აქვთ ბარიერი, მანამდე ხელისუფლებას არ უნდა და ჩვენი შეშვება და სულ ბოლო მაგალითი 2010 წლის არჩევნების დროს კონსერვატიული პარტია, რომელიც გაერთიანებული იყო ხალხის პარტიასთან, ეროვნული საბჭო, ასევე ნული იყო მათი რეიტინგი გამოკითხების მიხედვით, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მოსახლეობაში მათ ჰქონდათ რეიტინგი და 7%-იანი 7% გადალახეს. ასე რომ რა თქმა უნდა, შანსს რომ არ ხედავდეთ, ჩვენ არ მივიღებდით მონაწილეობას და ასევე იცით, მე ხედავ, რომ ჩვენ ბევრი ვართ ისეთი ადამიანები, ვისაც 2012 წლის არჩევნებიდან მხოლოდ ერთი შედეგის მიღება კი არ გვინდა, რომ წავიდეს ნაციონალური მოძრაობა და მიხეილ სააკაშვილი და ისინი დარჩნენ პარლამენტში უმცირესობით. არამედ გვინდა ორი შედეგის ერთად მოპოვება. ჩვენ გვინდა, რომ უკვე ახლა 2012 წელს შეიქმნას საქართველოში საფუძველი სისტემა, გარანტი იმისა, რომ არასოდეს ქვეყანაში ერთპიროვნული მართლობა არ იქნება. ჩვენ ისევე როგორც გვაშინებს და მიგვაჩნია არასწორად მიხეილ სააკაშვილის ერთპიროვნული მართლობა, ასეთივე ერთპიროვნული მართლობა დაუშვებლად მიგვაჩნია ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური ფიგურის მხრიდან. იქნება ეს ბიძინა ივანიშვილი, დავით გამყრელიძე, მანანა ნაჭყებია თუ ნებისმიერი მათგანი, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მოგონილი არ არის. ამან საუკუნეებს გაუძლო, რომ აბსოლუტური ძალაუფლება რყნის და რყნის, რა თქმა უნდა, აბსოლუტური ძალაუფლება საქართველოშიც.
მე ტელეფონის ნომერს გამოვაცხადებ 2988 327, შეგიძლიათ დარეკოთ და ასე შეკითხვა აზრი გამოთქვათ, როგორც გენებოთ. თქვენ თქვით რა არ იქნებოდა თქვენს წინასაარჩევნო პროგრამაში, იქნება ორი სიტყვით გითხოთ რა არის, რაზეა დაყრდნობილი.
პირველ რიგში გეტყვით რა არის ჩვენი წინასაარჩევნო პროგრამის სლოგანი. ჩვენ დღეს ვაცხადებთ და აქამდე დაფარული იყო ჩვენი სლოგანი, ეს არის შეძლებული ოჯახი სოფლად და ქალაქად. იცით, ჩვენ აი ამ სიარულის პერიოდში ყველაზე მთავარს, რასაც მივხვდით, იცით, რა თქმა უნდა, რომ ხელისუფლება ძალიან ბევრ რამეში არასწორი გეზით მიდიოდა და ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდებოდა, განსაკუთრებით დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, ეს ერთმნიშვნელოვნად ცხადი იყო ახალი მემარჯვენეებისთვის. მაგრამ კიდევ ერთი რამ დავინახეთ, იცით, რომ ეს ხელისუფლება, რომელიც მართლაც ძალიან ბევრ რამეში გავს აი ამ რეჟიმებს, საბჭოთა რეჟიმებს, კომუნისტურ პარტიას, რომელიც ტოტალურად მართავდა სახელმწიფოს და ერთპიროვნული მმართველი იყო, დაემსგავსა იმაშიც, რომ მან აიღო გეზად დიდარი სახელმწიფო, დიდარი მოქალაქე. ამ დროს ეს იყო სწორედ საბჭოთა კავშირის და კომუნისტური რეჟიმის შეცდომა და დიდარი სახელმწიფო, მხოლოდ ის სახელმწიფო, რომელსაც დიდარი ადამიანები და შეძლებული ადამიანები ქმნიან. ხელისუფლებას დაავიწყდა თავის სოფლად ცხოვრები 57% და არ ეზრუნა იმაზე, რომ მათ ელემენტარული შემოსავალი ქონოდათ. ხელისუფლებას დაავიწყდა ის ადამიანები, ვინც მისი პოლიტიკის წყალობით დაუსაქმებელი დარჩნენ. რეზო უკაცრავად ნიკო ხანდახან მე ვაკვირდებოდი, ხელისუფლება ხსნიდა ისეთ ობიექტებს, რომელიც არ ღირდა იმ ფასად, რაც მის გახსნის პიარზე დაიხარჯა. პრეზიდენტის იქ ჩასვლაზე, ხალხის იქ ჩაყვანაზე, ტაში მსკვლელების, გადამკოცნელების და ასე შემდეგ, ელემენტარული პატარა ობიექტი, რომელზეც უფრო მეტი თანხა იხარჯებოდა პიარზე. ხელისუფლება დაადგა სწორედ კომუნისტების გზას, რომლებიც თავიანთ იდეოლოგიას, თავიანთ იდეოლოგიის გამყარებას უფრო დიდ თანხას ახმარებდნენ ვიდრე ადამიანების კეთილდღეობას. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ შემოტრიალება მოვახდინოთ ამ თვალსაზრისით და ვთქვათ, რომ ჩვენი სლოგანია, ჩვენი დევიზია ახალი მემარჯვენეები ყველაფერს გავაკეთებთ ქვეყანაში იმისთვის, რომ ყველა ადამიანი, ყველა ოჯახი შეძლებულად ცხოვრობდეს და ყველა ოჯახის შემოსავალი იყოს მინიმუმ 1000 ლარი ამ ეტაპზე. შეიძლება ვინმე თქვას რა არის 1000 ლარიო, მაგრამ მერწმუნეთ, სოფლად ცხოვრები მოსახლეობის 90%, 200-300 ლარიც კი ენატრება იმისთვის, რომ იყიდოს წამალი, წავიდეს ექიმთან და თავისი სკოლის სახელმძღვანელოში.
კონკრეტულ ნაბიჯებზე ახლა კითხავთ, მსმენელი მინდა რომ ჩართონ, თორე ხაზე გველოდება რაღაც ხანი. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, გესმით.
დილამშვიდობის, ბატონებო.
გესმით.
ესე იგი, იყო პერიოდი, როდესაც მე ახლებს ხას უჭერდი, ორჯერ ხმამივეცი კიდევაც. მაგრამ ახლანდელ პერიოდში უფრო ნოსტალგია, ვიდრე დღევანდელი რეალობა და ძალიან რომ სახე შეინარჩუნოთ. ხომ არ ჯობდა ბურჯანაძეს, ნინო ბურჯანაძეს მაგალითი აგეღო და აი ამ არჩევნებში არ მიგიღოთ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ძალიან სხვანაირად ჩახარ თქვენ, ძალიან სხვანაირად და ძალიან გული მკივა მე ამისთვის, იმიტომ რომ თქვენ უფრო სააკაშვილის როლს ბურჯი იგულისხმებით და აი ახლა ეს ღრუბელ-ღრუბელ დაფრინავს და ის გულში რას ატარებს არავინ არ იცის და ისე მართა დაფრინავს სხვათაშორის და თქვენ რატომ აყევით ამას? დიდი მადლობა ჩვენს.
მადლობა ზარისთვის.
უპასუხო თუ გავაგრძელოთ მე?
მე ალბათ უპასუხო ჯობია და ასე
შეგეძლო. სიამოვნებით უპასუხებ. იცით, მე მგონია რომ ეს პატონიც და მე ძალიან დიდ პატივსაცემ ის მოსაზრებას და ნებისმიერი ადამიანის მოსაზრებას, რატომღაც არის აი იმ სტერიოტიპში მოქცეული, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია, რომელიც იმ დროს რაღაც ტალღას არაყვება, აუცილებლად ხელისუფლების მომხრეა. ჩვენ სხვათაშორის ასე გვიკიჟინებდნენ ვარდების რევოლუციის დროსაც და გვეუბნებოდნენ, რომ იმიტომ არ ახართ მიხეილ სააკაშვილთან, რომ ხართ შევარდნაძის მხარეზე. და ერთადერთი პოლიტიკური ძალა ვიყავით, რომელიც ვაფრთხილებდით თელ საქართველოს და ვეუბნებოდით, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმის სახით ნეობოლშევიზმი მოდით. მე ვწუხვა, რომ საზოგადოებაში დღესაც ესეთი განწყობაა და საზოგადოება დღესაც ამით საზღვრავს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის რეალურ ოპოზიციონრობას, ის არის თუ არა გამოკვეთილად რომელიმე ოპოზიციური თქვათ კოალიციის მხარეს თუ არა. მერწმუნედ ბატონო, არაფერი ახალ მემარჯვენეებში არ შეცვლილა და სამწუხარო რეალობა, რაც დღეს საქართველოში არის დამკვიდრებული, რომ პოლიტიკა და არ მიიჩნევა ის, რომ ახალი მემარჯვენეები უმწვავეს განცხადებებს აკეთებენ სოფლიდან და ამბობენ, რომ სოფელი გაჩანაგების პირასაა, სოფელი განადგურდა. ახალი მემარჯვენეები უმწვავეს განცხადებას აკეთებენ ჯანდაცვის სფეროში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ეს არ მიიჩნევა პოლიტიკა და ხანდახან ჟურნალისტებიც, აი მე მესიამოვნა თქვენ რომ ბრძანეთ, რომ სავსეა საინფორმაციო საშუალებები თქვენი აქტივობებით, ზოგიერთი ჟურნალისტი და უმეტესობაც ნიკო გვეკითხება, რომ სად დაიკარგეთ ახალი მემარჯვენეები, სად ახართ? სამწუხაროდ საქართველოში პოლიტიკა დიქცა აი ეს დაპირისპირება უშუალოდ მართლ ძალასა და ყველაზე მსხვილ კოალიციას შორის, რაღაცა ტიპის ურთიერთობები, სადაც არის შეჯიბრებითობა ერთმანეთთან, დაპირისპირება და რეალური პოლიტიკა დარჩა ამის მიღმა. რეალური პოლიტიკა, რომელიც არის მართლაც მოსახლეობის უმძიმესი მდგომარეობის გამოსწორება, აი ეს დარჩა ამის მიღმა. ამიტომ მაპატიეთ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ თქვენს აზრს, მე მინდა ამ მოქალაქესაც და სხვა მოქალაქებსაც უთხრათ, რომლებიც განაწყენებული არიან იმის გამო, რომ ჩვენ ახალი მემარჯვენეები არა ვართ ბიძინა ივანიშვილის კოალიციაში, მაგრამ ჩვენ ჩვენი გზა გვაქვს. ნამდვილად არ ვაპირებთ რომ უარი თქვა ბრძოლაზე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წვლილი მიგვიწვის ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ცოტა სხვანაირად თუ ხედავ ჩვენი ქვეყნის განვითარების გზას, ამას გაგებით უნდა შეხვდეს მოსახლეობა. რითი განსხვავდება მაშინ ეს ყველაფერი მიხეილ სააკაშვილის იდეოლოგიის და რეჟიმისგან, რომელიც ზუსტად ასევე, თუ ჩემთან არ ახარ, ჩემი მტერი ხარ? მე მინდა რომ ეს ჩემს ქვეყანაში შეიცვალოს და გულწრფელად ვამბობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ობიექტურად შევაფასეთ ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლა ქართულ პოლიტიკაში და ვთქვით რომ ძალიან კარგია, რომ ხელისუფლებამ დაინახა ოპონენტი და ხელისუფლებამ ზურგს უკან თავისი ოპონენტის სუნთქვა იგრძნო, მაგრამ ამავდროულად თუ იგივე გაგრძელდება, თუ ისევ ბიძინა ივანიშვილი გააგრძელებს მიხეილ სააკაშვილის გვარქმედებებს და იმ ადამიანებს, ვინც მისთან არ არის მტრად შერაცხავს ან აგენტებად მონათლავს ან ხელისუფლებასთან შეკვლა, მაშინ ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ მეტი დაფიქრება გვმართებს, როდესაც ასეთი გადაწყვეტილებების მიღების წინაშე ვდგევარ და მით უმეტეს 2012 წლის არჩევნების დროს, როდესაც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ორი ამოცანა უნდა შევასრულოთ. ერთი, უნდა გაუშვათ მიხეილ სააკაშვილი და მეორე, უნდა შევქნათ სისტემა, რომელიც აღარ დაუშვებს ერთი ადამიანის ერთპიროვნულ მართველობას. მე არ მინდა საქართველოში ეს განმეორდეს. ამიტომ ამას ბოლომდე შევებრძოლები და ბოლომდე გავაკეთებ, რაც გინდა წარმოდგენა შეექმნა საქართველოს მოსახლეობას.
ნინო, შენ გინდა და შეკითხვის დასმედო არ მოგეცეს
საშუალება? გარკვეულწილად ახალ მემარჯვენეებთან ასოცირდება, მართალია მხოლოდ ეს პარტია არ მონაწილეობდა კარდაკარის პროცესში, სიების დაზუსტების კომისიას გულისხმობ და გაიზმი ბევრი კრიტიკა შესაძლოა ბატონის განწყობაზე, ამანაც იმოქმედა როგორც ბევრისაზე. თავდაპირველად ალბათ ფიქრობდით რისკებზე პარტიის იმიჯს გულისხმობ, როდესაც ამ მოქმედებაზე წახვედით.
რა თქმა უნდა,
იყო როგორ აწონეთ მაშინ, აეს მაინტერესებს.
იცით, რამდენიმე წუთით მაშინ
და ყველა შემთხვევაში გამოიწოვდა ეჭვებს, როგორც უნდა ჩატარებულიყო, თუმცა როგორც ჩანს გარკვეული ხარვეზებით მოხდა ეს.
მოდით მასში რამდენიმე წუთი დაუთმოთ იმ პერიოდს, როდესაც ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური რუიანი საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის იბრძოდა. მოდი პირდაპირ თქვათ, ყველაზე მეტი გამოცდილება ამ ხელისუფლებასთან თუ არასაპარლამენტო თუ საპარლამენტო ბრძოლის გვაქვს ახალ მემარჯვენეებს. ჩვენ დავინახეთ, რომ ამ ხელისუფლებასთან არ შეიძლება მაქსიმალისტური მიდგომა. ის ან გაძლევს რაღაცას, ან გეუბნება საერთოდ უარს და სხვათა შორის ამას მოყვა ჩვენი შიმშილობა 2007 წელს, როდესაც ჩვენ ხელისუფლებამ უკვე შეთანხმებული მიღწევა საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით რებით 75-75-ზე აღარ უნდა დარჩენილიყო და 150-ზე უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ჩვენ ამისთვის სხვა გარანტიებსაც ვითხოვდით, თავზე გადაგვახია და გვითხრა რომ გაძლევთ, აიღეთ თუ არა და კარგად იყავით საერთოდ. ამიტომ დღევანდელი გადასახედიდან კი შევხედავთ, როდესაც დღეს ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილის გამოჩენის გამო საკმაოდ კარგად დგას ფეხზე, დღეს მართლაც ნორმალური სიტუაცია ცია ოპოზიციისთვის. 2008 წლის გადასახედიდან შევხედოთ, როდესაც ოპოზიცია, რომელსაც პრაქტიკულად ყველა გადადგმული ნაბიჯი ჩაუფლავდა პედაპირ ასე ვთქვა და რომელმაც ვერაფერს ვერ მიაღწია ამ ხელისუფლებასთან ბრძოლაში, აღწევს ძალიან ბევრ რამეს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების თვალსაზრისით. პირველი აღწევს სწორედ იმას, რომ საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისია იქნება არა ერთი პარტიის, არამედ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების და სამოქალაქო სექტორის ხელში. აღწევს იმას, რომ 5 თვით ადრე იწყება მონიტორინგი და თქვენ ჟურნალისტები ბრძანდებით და მოდი პირდაპირ შევაფასოთ. დღეს არის თუ არა მედია გაშუქების თვალსაზრისით უკეთესი მდგომარეობა, ვიდრე ეს იყო 2008 წლის ან 2010 წლის არჩევნების დროს, როდესაც მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ცელდებოდა და ისიც მხოლოდ არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე მედია მონიტორინგი. დღეს ყველა ჩანს და ყველა სარგებლობს ამ სიკეთით.
არ ვიცი მონიტორინგი ხარისხზე რამდენად ახდენს ეს გავლენას.
ყოველ შემთხვევაში ნეგატივ პოზიტივის თვალსაზრისით რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს ხარვეზები, მაგრამ გაშუქების თვალსაზრისით ქრონო მეტრაჟის თვალსაზრისით ყველა პოლიტიკური ძალა, ვისაც აქტიობა აქვს, რა თქმა უნდა მოხვედრილია ნაციონალურ სიხშირეზე მაუწყებელ ტელევიზიებში. გარდა ამისა, ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ შეიქმნა ეგრეთ წოდებული უწყებათა შორისი კომისია. თით ვიღაცამ შეიძლება თქვას და ერთ-ერთმა ჩვენმა კოლეგამაც, ქალბატონმა თეატრულოკიანმა თქვა, რომ აი როგორ შეიძლება ბოკერიასთან მიხვედრეთ. თუმცა მიუხედავად ამ სიტყვებისა, ის თავად მივიდა კოალიციის სახელი და ძალიან სწორადაც მოიქცა, რომ მივიდა ამ კომისიაში, იმიტომ რომ ამ კომისია ეს საკითხის მიტანა, სადაც ესწრებიან ჟურნალისტები, არის ძალიან კარგი საშუალება, რომ გაჟღერდეს და საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდეს და რეზონანსული გახდეს ყველა ის დარღვევა, რომელსაც ხელისუფლება ახდენს წინა საარჩევნო პერიოდში. ამიტომ ჩვენც რაღაცნაბიჯების გადადგმა უნდა ვისწავლოთ და სხვათა შორის, იცით, ჩვენ ამ დასკვნამდე რომ რაღაც უნდა აგვეყო ხელში, რაღაცა გამარჯვებით უნდა გამოსულიყავით, ჩვენი მიგნება არ ყოფილა. ეს იყო იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიგნება, რომლებმაც ჩვენ დაგვარწმუნეს და გვითხრეს, თი თქვენ რაღაც უცნაური ოპოზიცია ხართ. თქვენ გირჩევნიათ ჩადგეთ პოზაში და თქვათ, რომ ეს ხელისუფლება მაინც არაფერს არ დათმობს, ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ, არ ვაპირებთ მართან. ასე არ ხდება ხახთოს სოფლიოში. ხდება ის, რომ ოპოზიცია თითოეულ თავის მონაპოვარს უფრთხილდება. მიაკ, თუ ვაშკაცები ხართ, თუ ყოფნით ამის გამბედაობა, წაიღეთ და აიღეთ თქვენ თავზე საარჩევნო სიების დაზუსტების კომისია და რა თქმა უნდა ამ რისკს შევხედავდით და ავიღეთ. მოდით ახლა პირდაპირ თქვა თითოეულ ადამიანს და თითოეულ იმ ამომრჩეველთა ლიგასაც, იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც რატომღაც ჯიფში უდგან ამ კომისიას, მართლაც გვაქვს რეალური საშუალება, რომ დავწმუნდეთ, რომ ეს არის ნამდვილი სია. თუ გნებავთ SMS-ით გადაამოწმეთ თქვენი თავი, თუ გდებათ ვებგვერდზე გადაამოწმეთ თქვენი თავი. 70,000 ადამიანი იქნა ამოღებული აი ამ სიებიდან. რა თქმა უნდა, უცხოეთში მცხოვრებ მოქალაქეებთან დაკავშირებით, რაც 700,000 შეადგენს დაახლოებით, ხო? უბრალოდ 600,585,000-ია. კონსტიტუცია ჩვენ არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს ადამიანები ამოვიღოთ სიიდან. ეს არის მისი საარჩევნო ხმის უფლების შელახვა, ხო? იმიტომ რომ ადამიანს თეორიული შანსი, რომ საზღვარგარეთიდან ჩამოვიდეს და არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა აქვს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ 1000 ადამიანის გასწრებ იქნება სამაგიდო სიებზე მიწერილი, რომ ის არის საზღვარგარეთ და თუ ვინმე გამოჩდება მისი პირადობის მოწმობი და მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას, ამას ნახავს, დააკვირდება და აღმოაჩენს და ხელშეუშლის აბსოლუტურად ყველა ის პოლიტიკური პარტია, რომელიც მონაწილეობს არჩევნებში და აკვირდება არჩევნებს.
მოდი ახლა გავგზავნოთ მსმენელი გვიცდის უკვე აი 5 წუთია და ჩართოთ ახლა დილამშვიდობის, მადლობა რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ხარბატონო მანანა. და დამეთანხმოთ რომ ბევრი ოპოზიციური პარტია, განსაკუთრებით ქრისტია დემოკრატები, არჩევნებში მონაწილეობენ მხოლოდ იმისათვის, რომ გაჩენდება მეტი ხმა წაართვა ქართულ ოცნებას. აი დღეს ამას შორის
კი ბატონო,
ერთი ეს მოვიდა ასე
მადლობა, ზარეს
Facebook-ზეც რაღაც გავსი ის არის, იქნებ ჯობდა ახალი მემარჯვენე რაიმე ბლოკში გაერთიანდნენ, წინამდეგ შემთხვევაში ალბათ ბევრი ამორჩეულის ხმა დაიკარგება რამდენიმე წამის წინ მოგწერა მსმენელს.
იცით, რაც შეეხება აი ამ შეხედულებას, სამწუხაროდ ეს შეხედულება ძალიან გავრცელებულია საქართველოში, მაგრამ ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, იცით ამას და მე მგონი რომ კარგი იქნება თუ ამასაც გადახედავს ჩვენი მოსახლეობა და დაივიწყებს აი ამ ძალიან ცთარ თეზასაც. სულ 100%-ია ხო ელემენტარული მათემატიკური გათვლა. ჩვენ გვჭირდება რომ ნაციონალური მოძრაობა იყოს უმცირესობაში, ხო ესეც არ არის სწორი, როდესაც ქრებიან პოლიტიკური პარტიები, მართველი პოლიტიკური პარტიები და თუ ჩვენ გასული წლების ისტორიას გადავხედავთ, აღარ იყო შევარდნაძე, აღარ იყო მოქალაქეთა კავშირი, აღარ იყო ზვიად გამსახურდია, აღარ იყო მრგვალი მაგიდა. რაღაცა დოზით უნდა მიეჩვიოს ხელისუფლებაში მყოფი პოლიტიკური პარტიები, რომ ისინი ოპოზიციაში გადავლენ. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს აი ამ დარჩენილ ხმებს? 70% იქნება ეს თუ 3% იქნება? მთლიანად კოალიცია ქართული ოცნება წაიღებს თუ 5% წაგლიჯავს ახალი მემარჯვენეები, 10% წაგლიჯავს რომელიღაცა სხვა პოლიტიკური პარტია, 5% წაგლიჯავს ლეიბორისტული პარტია? ეს არ არის მიხეილ სააკაშვილისთვის გაკეთებული საჩუქარი, ეს არ არის არც ქართული ოცნებისთვის ხელისშეშლა, ეს არის საერთო საქმის გაკეთება. და კიდევ ერთი, იცით, მე ხაზგასმით საუბრობდი იმაზე, რომ ჩვენ არ უნდა დაუშვათ ერთი ადამიანის და ერთი პოლიტიკური ძალის მართლობა ქვეყანაში. ვიღაცამ შეიძლება მითხრას, რომ ეს ხომ კოალიცია აქ ხომ არტო ბიძინა ივანიშვილი და მისი პარტია არ არის, არის სხვა პარტიებიც. მინდა გაგახსენოთ, ზუსტად ასეთივე ვითარება იყო 2003 წელს, როდესაც იყო კოალიცია, რომლის თავმჯდომარე იყო მიხეილ სააკაშვილი და რომელშიც ყველა ის პარტია შედიოდა, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებაში შედიან. მაგრამ ეს პარტიები ძალიან მალე რამდენიმე თვეში ოპოზიციაში გადავიდნენ, მაგრამ ძრავერ უყერს მიხეილ სააკაშვილს და მის გუნდს, იმიტომ რომ მოდი პირდაპირ თქვათ რა, ადამიანების უმეტესობა განწყობილი არის, რომ წავიდეს იქითკენ, სადაც ძალას ხედავს. და უმეტესობა მარჩეულ პარლამენტში დაინახა, რომ ეს ძალა იყო მიხეილ სააკაშვილის მხარეზე. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული.
ახლა რა შეიცვალა?
ბატონო,
ახლა არ მისდევს ძალას ამ
შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. აი ზუსტად იმას ვამბობ. ზუსტად იმას ვამბობ. იცით, ვისი ლოგიკაც არის რომ აი ხო შევაბი ძინა ივანიშვილი პარლამენტში, მაგრამ მერე თუ არ მოეწონება დაიშლებიან, მერწმუნეთ, დაიშლებიან და მოხდება ზუსტად ის, რაც მოხდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილი მაინც დარჩა ერთპიროვნული ძალა უფლებით და რესპუბლიკელები, კონსერვატორები, ხალხის პარტია აღმოჩნდნენ აბსოლუტურ უმცირესობაში. ხო დღესაც იგივე მოხდება. ამიტომ ჩვენი ნაბიჯი არის კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთ მინდა გავმარტო ცდელობა იმისა, რომ საქართველოში აღარ დაბრუნდეს ერთი ადამიანის მართლობა და ერთი კაცის მართლობა.
თავადმანე, მოკლე პასუხი, ის რომ ნაციონალური მოძრაობა უმცირესობაში იქნება, თქვენთვის ესეთი პროგნოზია დიდი ალბათობით?
რა თქმა უნდა, და ესეთი პროგნოზი არის კოალიცია ქართული ოცნებისთვისაც, იცით? აი ესეც ძალიან ცუდია, როდესაც იგივე განცხადება ნათქვამი ირაკლი ალასანიას მხრიდან, ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან არაღიზიანებს ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩევალს და თუ ახალი მემარჯვენე იტყვის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ობა რაღაც დოზით დარჩება პარლამენტში, მაშინ აუცილებლად ნაციონალურ მოძრაობასთან ხარ შეკრული. ესეც ძალიან ცდარია, ამას არაერთხელ აცხადებს. და მოდით ეს რეალობაა. ძალიან ხშირად ოპოზიცია დაღუპა ილუზიების ტყვეობა. ნუ შევიქმნით ილუზიას, რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა რაღაც დოზით იქნება პარლამენტში, მაგრამ ჩვენი ამოცანა კოალიცია ქართული ოცნებისაც, ახალი მემარჯვენეებისაც, ქრისტიან დემოკრატების, ლეიბორისტული პარტიის, თავისუფალი
მე სულ სხვა რამე ხო უმცირესობაში და არა მეტად, თქო?
აა რა თქმა უნდა უმცირესობაში აქ საუბარია ცირესობაზე და არა.
მადლობა. მადლობა ამჟამად გადაცემის დრო დაგვიმთავრდა და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა რომ გველაპარაკეთ. კიდევ აღარ მოასწრეთ პროგრამის დეტალებს ველაპარაკე, მაგრამ დღეს იმ პრეზენტაციაზე მეც
ვიფიქრე. პროგრამის სლოგანში, დევიში, შეძლებული ოჯახის სოფლა და ქალაქად, ყველაფერია ნათქვამი. ეს ნიშნავს სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას და ჩვენ ამის მიღწევას აპირებთ ცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობით და სოფლად იმის მიღწევით, რომ თითო სოფელში თითო საწარმო მაინც იყოს.
გვაქვს ამის კონკრეტულად გაწევა. 2 საათში დაიწყება კალოტონი მანანაჭრები, ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი, მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ზუგდიდში. მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს რომ დაგვ